Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Stari Beograd i stari Beograđani. Za Beograd se uvek govori da je to grad koji ima dušu. Možda nije tako lep kao što su recimo Pariz, Rim ili Lisabon, ali ne može se reći ni da je ružan. Beograđanima i svima onima koji ga vole, Beograd je najlepši grad na svetu. Bezbroj puta je nestajao i ponovo nastajao. Nastajale su velelepne palate, spomenici, knjige, umetnička dela, ali ono što je odolevalo svim razaranjima i progonima, to je neuništivi šarm i duh ovog grada. Tačnije, njegovih sugrađana. Ovom prilikom setit ćemo se nekolicine šarmantnih i simpatičnih Beograđana koji su živeli pre više od jednog veka, ali uspomena na njih ostala je i danas živa.
Majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja sanjam sada o sreći, osjećam zagrljaj tvoj i nežne umilne reči. Doći ćeš, sine moj, a kada opet s tobom budem ja, tad će sunce lepše da nam sja, bit ćemo srećni mi. Majčice, ja i ti, ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Majčice mila, ja ću ti skoro doć. S tobom budem ja, tad će sunce lepše da nam sja, bit ćemo srećni mi, majčice, ja i ti. Ne brini, majčice mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini, majčice mila,
kao što smo na početku rekli, Beograd je u svim vremenima zračio lepotom. Možda ne uvek lepotom arhitekture i spomenika, ali to je nadoknadživao nekom svojom unutrašnjom lepotom, nekim šarmom koji su mu davali njegovi žitelji. Jedan od njih bio je i Moša Avram, zvani Moca. Važio je za veoma uglednog beogradskog trgovca. Bio je vlasnik prve srpske fabrike Amrela, odnosno kišobrana. Amreli štite čoveka od nazeba i vlage, oni čuvaju odelo i sam ugled čovekov, jer niko ne izgleda dobro kad pokisne. Najzad svaki Srbin i domaćin, čovek treba da nosi amrel da ne izgleda kao Adrapovac. Tako je Moša Avram, zvani Moca, reklamirao svoje proizvode držeći se shvatanja da čovjek može bez donjeg veša jer se ne vidi, ali ne može bez amrela jer se vidi. Moša Avram, zvani Moca, bio je rodom iz Niša. U Beograd se doselio smatrajući da će u prestonici bolje prosperirati. A Beograd je tada baš i činio prve korake u tom pravcu, tako da se san Moše Avrama, da postane bogat i poznat, uskoro i ostvario. Obogatio se za vrlo kratko vreme, a umeo je i da se ophodi sa svetom. Sebe je smatrao Srbinom Mojsijeve vere. Bio je prijatan u društvu, druželjubiv i veoma uredan. Zalazeći u kafane, delio je poklone, nikad ne zaboravljajući da reklama robu prodaje. Glumcima je delio poklone za neki pozorišni uspeh, prijateljima i poznanicima opet nekom prigodnom prilikom itd. itd. Naravno, poklon je uvek bio amrel. A imao je amrela svih mogućih vrsta, boja, oblika i namena. Amreli za svadbe bili su beli sa čipkom. Amreli veći i manji bili su namenjeni onima koji su debeli ili mršavi. Za popove amreli su bili veliki i crni, a za seljake sa debelom drškom koja je ujedno služila i kao štap. Jedino od čega je Moša Avram zazirao, to je bila policija. Bojao se da se ne zameri, pa da izgubi sve što je stekao. Zato se nikada nije hteo da meša ni u politiku, ni u tuđe poslove. Kad bi ga neko upitao da li je čuo to i to, što u ostalom cela čašija već zna, Moša bi kratko odgovorio: nemam pojma, ja prodajem amrele. Ako bi ga zapitali da li je čuo za ubistvo kralja Aleksandra i kraljice Dragi 1903. godine, on bi opet odgovorio: nemam pojma, ja prodajem amrele. Pa se ovaj izraz jedno vreme bio domaćio među Beograđanima i kogod nije želeo da se meša u tuđa posla, rekao bi čuvenu rečenicu beogradskog trgovca Moše Avrama: nemam pojma, ja prodajem amrele.
Ali ni meni znaj nije lako, posle ljubavi sama sam ja. Ljubavi moja, nema života gde nisi ti.
života cveće. I kad potražim kamina mir, ja ću da čekam ruže od sreće.
Ljubu Vrapca pamtili su Beograđani koji su živjeli u doba kralja Milana i Aleksandra Obrenovića. Pravo ime mu niko nije znao, ali kao Ljubu Vrapca znao ga je ceo Beograd. A on je zbilja ličio na Vrapca. Bio nekako omanji, sićušan, ali vesel, živahan, baš kao Vrabac. Uvek u društvu beogradskih bohema, Sremca, Nušića, Čičailije i sam je nekako dobio na važnosti i postao ličnost koja je nešto značila u Beogradu. Radio je kao policijski činovnik i nekoliko puta je bio iz službe otpušten zahvaljujući svojim vragolijama. A bio je zaista veliki šeret. Dosetke su mu padale na um u trenu. Sipao je duhovitosti kao iz rukava, posebno je uživao da nasamari neku poznatu ličnost. Kralja Milana i sina mu Aleksandra uvek je imao na meti. Te njegove zvrčke volali su svi da slušaju i prepričavaju, pa su se svi i otimali od njegovo društvo. A on je bio neumoran. Umeo je do suza da ih nasmeje. Ljuba Vrabac u beogradskoj policiji bio je samo niži činovnik. Jedan oći kralj Milan Obrenović, inače oženjen kraljicom Natalijom, krene u posetu Artemizi Hristić, Grkinji u koju se bio strasno zaljubio. Odlazio je svake noći, noseći uvek na dar kutiju ratluka ili saksiju cveća. Naravno, kralj je Artemizi odlazio krišom, obično ogrnut pelerinom i sa navučenom kapuljačom preko lica. I tako jedne večeri naiđe na patrolu Ljube Vrapca. Stani bre, ko si ti? Zaustavio je Ljuba ovim rečima kralja, iako ga je prepoznao. Kralj nije znao šta da radi, šta da odgovori. Nervozno je premeštao saksiju iz jedne ruke u drugu, pomaljajući se samo malo ispod kapuljače u nadi da će ga policijski činovnik prepoznati i ustuknuti. Međutim, Ljuba se pravio nevešt.
Slušaj ti, Protuo, ajde u kvart da vidimo zašto se cmucaš ulicama u ovo doba.
Kralja Milana tada je spopao bes. Jo, pa zar ovaj nitkov njega, srpskog kralja, tako da vređa i ponižava? Istog trena zbacio je kapuljač uz glave, pa će Ljubi.
Idi ti u kvart i reci da te iz službe otpustio lično kralj Milan.
I naravno, Ljuba Vrabac bio je otpušten iz službe i uskoro ponovo vraćen u nju. Naravno, opet nije mirovo. Smirio se tek kada je bio penzionisan i daleko od policije. Kada je umro, ceo umetnički i bohemski Beograd došao mu je na sahranu. I dok je u Pelu u Vaznesenskoj crkvi još bilo u toku, advokata Ćimović je, sa mesta gde je stajao crkveni hor, pustio iz kaveza jato vrabaca koji su se razleteli po crkvi. Tako su Ljubu Vrapca ispratili vrapci.
Ti i ja smo deca Belegrada, nama savjest vodnih smora, ali sad je samo svaka nada, jednog dana sve je bio prav. Sad je naša prošlost samo šala i u zalu za njom žalim ja, jer je od nas ostala od svega samo jedna kratka pesma, ta mansarda mali stan. Prozor mesec ja, šta traži da, mansarda ti ja, naš mali rad. Opet sam u našem malom stanu, gde smo nekad sretni bili, ali sad je sreća opet kraju, jedno drugo rekli ti. Sad je naša prošlost samo žal i u zalud samo žalim ja, jer je za nas ostala od svega samo jedna vrata bez toga, mansarda mali stan.
Još pamtiš starog kavaljera, da li se setiš bar imena mog? Možda halje iz tvog šifonjera, pamte dane kad sam bio tvoj. Noć
tvoj, gospodin moj, da zaboravim nikad neću moći. Belo lice i crveni ruž, kako je samo prošlo brzo sve, kako je ljubav daleko. Da li se sjećaš starog kavaljera, da li se sjećaš još imena
Beograd onog doba ne može se ni zamisliti bez šarmantne figure Žike Ajfela. Njegovo pravo ime bilo je Aleksandar ili Živojin Protić, to jest Žika Ajfel. Kada se ženio, sveštenik je izgovarao tekst "Venčaj se rab Boži Aleksandar". Na pomenu imena Aleksandar, očevici kažu da je Žika poskočio i iskolačio oči na njega. "Kakav Aleksandar, ja sam Živojin, Žika." Ova primjedba naravno nije vredela, jer pop je u ruci držao krštenicu u kojoj je pisalo da je njegovo pravo ime Aleksandar. A evo kako je nastala ova zbrka. U detinjstvu Žika je bio bolešljivo dete, pa su babe, tetke, ujne i ko sve ne naterale njegovu majku da mu menja ime, govoreći: "Ako hoćeš da ti dete poživi, zovi ga Živojin." I tako Aleksandar Protić, rođen u Viđenoj svešteničkoj porodici u Gornjem Milanovcu, upisan je u školu kao Živojin. Vojsku je služio kao Živojin i u Beogradu je postao novinar pod imenom Živojin. Jednog dana u kafani Dardaneli neko će primetiti: "Gosin Žika baš liči na Ajfelovu kulu." To je zato što je Žika bio veoma visok i suvonjav. Cela kafana prihvati ovaj nadimak, tako da su ga prozvali Žika Ajfel. Ajfelova kula upravo je tih dana bila otvorena u Parizu i svako ko bi se obratio gospodin Žiki, on bi ponosno odgovarao: "Žika Ajfel na usluzi."
Evo banket, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banket, cigane moj, sviraj mi ti.
cigane moj, sviraj mi ti.
Oh,
Iako je iz istog kraja, odakle i draga Mašin, iako su se kao deca poznavali i igrali, iako je u novinama objavljivao Dragine prevode sa francuskog i bio zadivljen njenim obrazovanjem, Žika Eiffel poveo je pravi rat protiv Dragi. Prišao je čak i Apisu u borbi protiv Obrenovića. Inače, po opredeljenju bio je liberal, mada nije bio aktivan član. Žika Eiffel, poštenjačina i bohem, bio omiljen ne samo među svojim kolegama, novinarima, nego i među svim kulturnim Beograđanima. Često je zbog svoje mržnje prema Obrenovićima imao policiju za petama, pa se sklanjao u Zemun, ali na kratko. Čim potara prođe, on bi se vraćao u Beograd, jer nije mogao bez Beograda, ani Beograđani bez onog njegovog Žika Eiffel na usluzi. Đoku Vlajkovića, po kome jedna ulica u centru grada nosi ime, može se slobodno reći da je bio neobičan čovjek. Bio je veliki rodoljub, veliki junak, ali i velika prznica. Kao da je jedva čekao da mu se neko zameri, da mu stane na žulj. A što se tiče vlasti, pa valjda niko češće od njega nije izgovarao reči ua vlada, ua vlada. Kao rođeni Beograđanin, imao imanje na prostoru između Kosovske i Moše Pijade. Bio je rođen za vojnika, stoga je valjda i ceo svoj život proveo u vojevanju. Vojevanje mu je nekako bilo u krvi, pa je još sa 14 godina stupio kao dobrovoljac u srpsku vojsku. Onda je 1848. godine zajedno sa vojvodom Stevanom Knjićaninom ratovao u odbrani Srbobrana. Kasnije se obreo u Rusiji i učestvovao u čuvenoj odbrani Sevastopolja. Tada je izgubio i nogu, ali je za ispoljeno junaštvo dobio orden Svetog Đorđa. Rusi su ga obeštetili visokom penzijom koju je do smrti dobio. Thank you. Po povratku iz Rusije posvetio se gajanju cveća i borbi protiv režima. Da bi ga odobrovoljio, knez Mihajlo ga je primio u vojsku u činu kapetana, ali nije vredelo. Na svakom koraku kapetan Đoka je vikao "Ua, vlada!" pa su ga ubrzo penzionisali. Događaj na Čukur Česmi kod kapetana Đoke izazvao je provalu besa. Iako je Ilija Garašanin pokušavao da smiri situaciju i izbegne krvoproliće, kapetan Đoka se držao one narodne, oko za oko, zub za zub. Za ispoljenu hrabrost režim ga je postavio sada za upravnika bolnice, ali ni to nije vredelo. Opet je na svakom koraku vikao "Ua, vlada!" Novac koji od Rusa dobijao davao je za kupovinu oružja hercegovačkih ustanika. I sam je okupljao dobrovoljačke odrede i slao ih preko Drine. Sam svoj život posvetio je ratovanju, pa bilo to na bojnom polju ili protiv režima. Beograđani su ga voleli, cenili i poštovali. Kada je umro, sva svoje imanja, sve što je imao, ostavio je narodu da se prosvećuje.
A kad se sagnula, oh divota, ja vitek svetra, la 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 la. Ja vitek jelenče, devojče, plavojče, kad kupa vaglice, okrugle i nožice, tada se ti. Okrugle i nožice, tada se tih, yeah.
sam na Beogradskoj plaži.
Kosta Cukić se smatra ocem dinara, jer je prvi uveo nacionalnu valutu kao sredstvo plaćanja. Dotle se u Srbiji trgovalo i turskim i austro-ugarskim novcem. Poticao je iz čuvene porodice Cukić. Njegov deda Pavle Cukić bio je vojvoda u prvom srpskom ustanku. Bio je snažan i ratoboran, pa se nije ustezao da zube pokaže i samom Karađorđu. Ostalo je zabeleženo da kada je Karađorđ jednom prilikom na silu hteo da otkupi od Pavla Cukića jednog konja koji mu se dopao, ovaj silovit, kako ga je Bog dao, odsekao je konju i rep i uši i takvo ga posla u Topolu. Pavlov unuk Kosta Cukić, o kome je ovde reč, bio je sušta suprotnost dedi. Skroman, nežan, prefinjen i veoma obrazovan. Knjazu Milošu nije bio po volji, jer nije bio ni glavat, ni plećat. Šta ćete, gosen Cukiću? Babo samo takve uzima za državne činovnike, govorio je knjaz Mihajlo, pokušavajući da opravda svog oca. Ali, bez obzira što knjazu Milošu nije bio po volji, što je rastom i stasom bio onizak, suvonjav i sitan, Kosta Cukić je izrastao u gorostasnu figuru i najobrazovanijeg čoveka u Srbiji onog doba. Bio je nepošten, nego prepošten, tako da je u narodu postojala izreka pošten kao Cukić. Kosta Cukić završio gimnaziju u Beču, a fakultet i doktorat u Heidelbergu. Bio je stručnjak za ekonomiju i finansije. Zahvaljujući njemu, dinar je postao sredstvo plaćanja kod nas. Kosta Cukić se odlikovao skromnošću i poštenjem. Kažu da mu je prva osobina u životu mnogo smetala. Kada ga je knjaz Miloš na nagovor sina Mihajla ponudio da mu obrazuje vladu, Kosta je to odbio izgovarajući se da je još mlad i neiskusan, a knjaz Miloš je to jedva dočekao govoreći: vlast nije za tunjave. Ali Kosta Cukić je bio daleko od potunjenog. Posle smrti knjaza Miloša, njegov sin Mihajlo poverio mu je državnu blagajnu. Za sve to vreme, a to je preko 7 godina, Kosta Cukić nije lično ništa stekao. Čak je govorio da mu je plata suviše velika, pa je sam sebi smanjivao tako da je dogurao do plate običnog činovnika. Inače, pored vođenja državne blagajne, Kosta Cukić je zaslužan i za školstvo. Kao zastupnik Ministarstva prosvete, unapredio je školstvo, pretvorio licej u veliku školu, a društvo srpske slovesnosti u srpsko učeno društvo. I još je osnovo i srpsko pevačko društvo koje i dan danas postoji. Eto, to su bile zasluge skromnog Koste Cukića, koji je sa svojom suprugom bio najkulturniji bračni par starog Beograda i najpošteniji ministar finansija koga je Srbija imala. Ako jutrom ili uveče volite da šetate tihim ulicama Dorćala, Voždovca ili Vračara, i ako volite ovaj grad, onda vam svakako pričinjava radost i priča o starim, davno nestalim Beograđanima. Oni su voleli Beograd, dizali ga, unapređivali, doterivali. Beograd je imao samo njih. Danas je na nama da ga unapređujemo, čuvamo i volimo. Danas Beograd ima samo nas. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti. Tema emisije je bila Stari Beograd i stari Beograđani. Tekst napisala Olgica Stevanović. Sa vama su bili Milena Borčanin, Snežana Filipović, Slobodan Stanković, Vladimir Putnik i Milan Milosavljević. Prijatno uz emisije Radio Beograda 1. Thank you.